Ukraina ir vērsusies ar sūdzību starptautiskajā arbitrāžas tiesā, lai pārtrauktu Krievijas praksi patavaļīgi celta dabasgāzes cenas. Par to telekanālā 1+1 paziņoja Ukrainas prezidenta pienākuma izpildītājs Aleksandrs Turčīnovs. Pirms nedēļas ar brīdinājumu pret Krieviju vērsties Stokholmas starptautiskajā arbitrāžas tiesā klajā jau nāca Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks. Kijeva par nepieņemamu uzskata Gazprom lēmumu pēc Krimas aneksijas gandrīz divkārt paaugstināt dabas gāzes cenu līdz 485 dolāriem par 1000 kubikmetriem. Turklāt, nemaz nerunājot par parādiem, Krievijas enerģētikas gigants brīdinājis, ka 3. Jūnijā pārtrauks piegādāt gāzi Ukrainai, ja līdz tam nebūs saņēmis priekšapmaksu par nākamēnes piegādājamo gāzi. Turčīnovs vakar telekanālā 1+1 paziņoja, ka šāda Maskavas rīcība ir jāizbeidz, un tādēļ Kijeva ir vērsusies arbitrāžas tiesā.
Krievija ir pieradusi nodarboties ar šantāžu. Gāzes šantāža ir tās iemīļotākais veids, kā izdarīt spiedienu ne tikai uz Ukrainu, bet arī citām valstīm, un ir pienācis laiks pielikt punktu šai šantāžai.
Turčīnovs arī paziņoja, ka Krievijas agresija, tostarp Krimas okupācija, Ukrainas ekonomikai, saskaņā ar valdības aprēķiniem, radījusi zaudējumus vairāk nekā 100 miljārdu ASV dolāru apmērā, un Kijeva ir apņēmusies panākt, ka no Maskavas par to saņems kompensācijas. Tikmēr Ukrainas austrumos aizvadītajā naktī ar jaunu sparu atsākušās cīņas starp valdības bruņotajiem spēkiem un separātistu kaujiniekiem, it īpaši pie Slavjanskas, kur prokrieviski aktīvisti joprojām kontrolē pilsētas administrāciju. Sēkas. Pašpasludinātais Slavjanskas tautas mērs Vjačeslavs Ponomarjovs paziņoja, ka uz kaujiniekiem tiek šauts no haubicēm un mīnmetējiem, un ir izziņota kaujas gatavība, viņa teikto citai aģentūra Interfax. Savukārt organizācijas informatīvā pretošanās pārstāvis Dmitrijs Timšuks ziņo, ka kaujinieki Slavjanskas apkaimē apšaudījuši Ukrainas drošības struktūru pozīcijas Karačuna kalnā, kur atrodas televīzijas tornis. Esot nogalināts viens drošības spēku pārstāvis, vairāk ievainoti. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Ukrainas karavīrs nogalināts, kad kaujinieki, kas esot iebarikādējušies kādā bērndārzā, raidījuši lādiņus uz armijas izveidotu kontrolposteni pie pilsētas. Vienlaikus valdības spēku operācijas vadītāji paziņojuši, ka kaujiniekiem sākot trūkt cilvēku un viņu rindas kļuvušas retākas. Krievijas rezervas pulkvedis Igors Strelkovs, kurš sevi dēvē par Doņeckas tautas republikas kaujinieku virspavēlnieku, pirms dažām dienām internetā pat ievietoja video, kurā aicināja vīriešus iesaistīties separātistu rindās, norādot, ka pretējā gadījumā nebūs citas iespējas, kā aicināt arī sievietes ņemt rokās ieročus. Strelkovs sūdzējās, ka daudz vīri ierodas tikai, lai dabūtu ieročus un izmantotu tos savām vajadzībām. Ukrainas telekanāls 1+1 tostarp ziņo, ka Luganskas apgabalā esot nogādāti 2,5 tūkstoši čečenu ar mērķi nepieļaut šonedēļ paredzētās Ukrainas prezidenta vēlēšanas. Centrālā vēlēšana komisija jau sūdzējusies, ka valsts austrumos organizēt balsošanu kļūst ar vienu grūtāk. Gints Amoliņš, Latvijas radio.